Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Susret američkog i ruskog predsjednika Baracka Obame i Vladimira Putina, prvi posle godinu dana i razgovor u četiri oka, prvi put posle dve godine i dalje zaokuplja pažnju medija u svetu. Nema ozbiljnijeg informativnog glasila, bilo štampanog ili elektronskog, koji nema komentar o tom susretu u Njujorku na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Stavovi su manje više poznati. Obama insistira da vlast u Damasku ne može biti partner u borbi protiv terorizma. Putin je međutim u Njujork došao do američkom predsjedniku, kaže kako koalicija protiv terorizma ne može biti uspešna ukoliko se ne uključi predsjednik Bashar al-Assad. I zato već danas novi rusko-američki sastanak. Razgovarat će ministri spoljnih poslova Sergej Lavrov i John Kerry. Treba da utanače sve ono što su se dvojica predsjednika načelno dogovorili i da eventualno ublaže raskole u temama gde nije bilo saglasnosti. Lavrov je jučer rekao da je razgovor Putina i Obame bio konstruktivan, ali da nisu dogovoreni konkretni koraci. Kerry kaže, dogovoreni su osnovni principi za Siriju, da treba da bude ujedinjena i jedinstvena država, sekularna, da je potrebna tranzicija i da takozvana islamska država treba da bude suzbijena. Na telefonskoj liniji je izvršni direktor Centra za strateške alternative Dušan Proroković, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Prorokoviću, da li su Vašington i Moskva prešli Rubikon u pozitivnom smislu, naravno, i da sada više nema dileme da, makar u slučaju Sirije, moraju formalno da budu na istoj, a ne na suprotnim stranama?
Pa, sad da li su na istoj ili suprotnim stranama, to će vreme pokazati. Ono što je ovaj susret pokazao jeste da Sjedinjene Američke Države više nisu sposobne, da nemaju kapacitet da same rešavaju ovakve krize, odnosno da te krize moraju da se rešavaju u multilateralnom formatu. Otuda i jedan ovakav odušak ovaj u evropskim medijima koji se pojavio juče, ali i dosta kritike prema predsjedniku Obami u američkim medijima tokom jučerašnjeg dana. Prosto tamo i dalje su vrlo utjecajni neki krugovi koji govore da Amerika mora dodati gas i rešavati ovakve krize unilateralno. Sada gde će se još pojaviti potreba da Sjedinjene Američke Države i Rusija sarađuju i zajedno rešavaju probleme, a gde će se javljati njihova polja konfrontacije ostaje da se vidi. Bitno je još reći da je predsjednik Obama pre susreta sa Putinom imao i susrete sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, koji je neposredno pred zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija boravio u dvodnevnoj poseti Americi, gde su također otvorena neka vrlo, vrlo bitna pruća pitanja koja se tiču Pacifika i bezbednosti u tom delu sveta.
Sjedinjene Države ne samo da insistiraju da Asad ode, nego govore i o tranziciji, zapravo dirigovanoj tranziciji, a ne prizivaju demokratske izbore, što čitav njihov angažman razotkriva kao borbu za vlastite geopolitičke ambicije. Naravno i Rusija se vodi istim principima, ali se bar ne skriva iza kamuflaže o demokratiji i ljudskim pravima, što je možda najbolje objasnio sam Putin u govoru pred Generalnom skupštinom kada je rekao, Rusiju u posljednje vreme optužuju zbog njenih rastućih ambicija, kao da oni koji nas optužuju nemaju ambicije. Da li su makar ciljevi isti i jedni i drugi, zapravo Rusije da zadrže uticaj, a Amerikanci da osvoje uticaj u Siriji?
Pa naravno, sve se radi oko interesa te koalicije i sukobi nisu rezultat nekih ličnih animoziteta, niti borbe za principe. I za svega su što geopolitički, što strateški, što ekonomski, energetski interesi velikih sila. Sirija se pojavila kao jedna od karika u tom koja je nedostajala u tom lancu koje su Sjedinjene Američke Države pravile od Atlantika do Srednje Azije, od Maroka pa dalje ka granici sa Kinom. Otuda i cela ova destabilizacija, pored toga treba podsjetiti da je predsjednik Asad kao i njegov otac ima odlične odnose sa Moskvom, da je Rusija instalirala neke svoje vojne kapacitete na teritoriji Sirije, da je planirala da pravi veliku vojnu luku u Siriji, da je to praktično ruski izlazak na istočni Mediteran. Tu su umešani interesi i Irana, čak i Kine, koja se pojavljuje kao sve veći uvoznik nafte iz bliskoistočnog područja, tako da da, sve se tu radi o interesima. Taj smokvin list, to pozivanje na demokratske, zapravo to pozivanje na demokratske principe i nekakav sistem vrednosti predstavlja sve više smokvin list za američku javnost. Ja u ostalom delu sveta vidim da se sve ovo jako, jako dobro razume kao borba za interese, dok američka javnost i dalje ima potrebu da se sakriva iza te neke priče o principima, borbi za demokratiju i ostalim stvarima, ali sve je teže tu poziciju, čak i u Sjedinjenim Američkim Državama i u njihovim medijima braniti. Vidite šta je američki angažman izazvao u Siriji, porađanje Islamske države, migrantsku krizu u Evropi, destabilizaciju celog jednog pojasa koji je vrlo bitan za funkcionisanje ne samo Evrope, nego i Severne Afrike, Srednje Azije. Tako da, ponavljam, ovo se mora rešavati u multilateralnom formatu. Za sada je tu samo Rusija, ali kako bude vreme prolazilo, verovatno će se uključiti Evropska unija i još neke druge regionalne sile.
Nedavno smo imali izjavu Donalda Tuska, predsjednika Evropskog savjeta, koji kaže da samo u Siriji ima 8 miliona interno raseljenih, a u okolnim zemljama još 4 miliona, i da će glavni migrantski talas tek zadesiti Evropu. Nije li možda to neposredan razlog za ovo hitno traženje rešenja na kojem insistiraju ne samo Amerika i Rusija, nego i Angela Merkel, David Cameron i ostali evropski zvaničnici?
Nemačka pre svega insistira na tome. Takođe, uloga Nemačke u smirivanju ukrajinske krize prethodnih meseci je bila poprilična. Tokom avgusta je sve bilo spremno da se počne nova velika ofanziva ukrajinskih i kijevskih vlasti na Donjecku i Lugansku narodnu republiku. Ta ofanziva je zaustavljena, obustavljena, iako se čak i tačan datum njenog početka znao. Mislim da je uloga Nemačke u svemu tome bila nezanemarljiva. Ne radi se ovde samo o migrantskoj krizi, o toj izbegličkoj krizi, mada je ona nama svima u ovom trenutku pred očima najvidljivija i gledamo kolone tih ljudi koji prolaze kroz celu Evropu. Radi se o potencijalnoj destabilizaciji Egipta i Turske. U Turskoj već besni rat na njenim južnim granicama, u Kurdistanu. Egipat je u jednoj vrlo, vrlo nezgodnoj situaciji. Potpuna vlast novog rukovodstva na čelu sa generalom El-Sisijem nije uspostavljena. Tu se onda radi o mnogo otvorenih pitanja. Tu su ugroženi ekonomski, energetski interesi Evrope. Šta bi moglo da znači ne samo za Evropsku uniju, čak i za nas u Srbiju, potencijalna destabilizacija Turske, kako bi se to odrazilo na stabilnost u našoj zemlji, međuetničke, međureligijske odnose, naše ekonomske interese. Rat u Siriji je prema planovima oni koji su ga pravili trebao da traje kratko, nekoliko meseci. To je, ako se sećate, trebalo da se izvede kao arapsko proleće, nova obojna revolucija kojom će biti svrgnut Asad i uspostavljen novi režim. Međutim, on evo traje skoro pola decenije. Ta kriza ostavlja stravične posljedice na sve strane, i ne samo da je do sada uspjela da destabilizuje i Irak i
izazove Libiju,
izazove velike potrese na arabijskom poluostrvu, gde imamo jemenski problem sada koji se javlja kao mnogo veći nego libijski i sirijski, možda čak nego ima potencijal da utiče na destabilizaciju Turske i Egipta. I otuda sada ova akceleracija, ubrzavanje tih nekih procesa unutar Evropske unije, ili tačnije rečeno dodavanje gasa od strane Nemačke kako bi se tražilo rešenje.
A kako tumačite da u brojnim medijskim tekstovima, u stranim medijima i u domaćim samim tim, nema Ukrajine, iako je ovaj famozni 90-minutni razgovor Obama i Putina o toj temi, navodno polovina tog razgovora bila posvećena Ukrajini. Ukrajine se ne pominje.
Pa mislim da je previše hrabro reći da je Ukrajina već rešeno pitanje, ali čini mi se da sve ide u tom smeru. Pazite, u ruskim medijima ukrajinsko pitanje i dan danas dominira. Dakle, Islamska država i sve ovo što se dešava u Siriji je tek drugo pitanje.
Njima je malo daleko to.
Pa nije daleko, Rusija ponovo izlazi na globalnu arenu preko sirijskog pitanja iz jedne vrlo nezgodne pozicije u kojoj se našla pre dve godine kada je vođen ogroman propagandni rat protiv nje. Vladimir Putin sada izlazi na svetsku scenu, pojavljuje se kao neko ko rešava probleme, jeli?
Samo sekundu da vas prekinem, dakle vest koja je stigla od Reutersa, evo sad ovdje gledam na ekranu, da će Putin tražiti od parlamenta dozvolu da ruska vojska interveniše u inostranstvu. Najnovija vest.
Pa on je juče to i nagovestio, donekle to se već spominje u ovim zapadnim medijima. Skoro mjesec dana Rusija je uputila veliku vojnu pomoć Damasku, odnosno predsjedniku Asadu, tako da i ovaj potez se donekle mogao očekivati, ali ako on stiže posle sastanka sa predsjednikom Obamom, onda se da naslutiti sa velikom pouzdanošću da je Amerika saglasna sa time. Vjerovatno će iz Vašingtona malo protestovati ovako javno i govoriti da je to neprimereno, ali neće ništa uraditi kako bi spriječili eventualno novo naoružavanje, obuku Asadovih trupa ili možda čak nekako posredno učešće ruskih snaga u toj krizi. Ali da se vratim na Ukrajinu, dakle u Rusiji ta tema i dalje dominira javnim prostorom. Ruski interes mnogo više brane u Ukrajini nego u Siriji. Za Moskvu je to goruće pitanje i jednostavno neće dopustiti da to ili padne u drugi plan ili ostane nerešeno, ili da se dozvoli da to na jedan ovakav način funkcioniše. Tako da pretpostavljam da kada je pravljen dogovor o Siriji, da je u paketu napravljeni dogovor o Ukrajini, a tu će Sjedinjene Američke Države i evropska strana morati značajno više da popuste Rusiji, da pokušaju napraviti nekakav kompromis sa Moskvom nego na Bliskom istoku, jer će Rusija to tražiti od njih. Čak što više, mislim da možemo govoriti o tome da će Rusija donekle naplatiti svoj angažman na Bliskom istoku dobijanjem mnogih stvari u Ukrajini.
A pre svega da joj padnu sankcije zapadne, jer nelogično bi bilo da postoji bilo kakav dogovor, makar i tanak, između Amerike i Rusije, da sankcije ostane.
Pa znate kako, mi sad živimo u svetu u kojem istovremeno dolazi do kooperacije i konfrontacije između velikih sila. Tako da to što je postignut dogovor o Siriji, to što se nazire kojim tokom će ići razrešavanje ukrajinske krize, ne mora da znači da su postignuti sporazumi i oko razrešenja nekih drugih pitanja. Ja mislim da Sjedinjenim Američkim Državama odgovara da se nastavi ovo mrcvarenje ruske ekonomije. Evropska komisija je nedavno produžila važenje sankcija prema Rusiji, tako da one ostaju do 2016. godine. Najmanje moguće je da će se produžiti posle toga, da će biti neki besmisleni razlozi traženi, ali pored toga što moraju sarađivati u Siriji, što moraju zajedno tražiti rešenje za Ukrajinu, mislim da zapadnim ovim silama ne odgovara da sa Rusijom preterano rade na razmeni tehnologija, pogotovo kada se radi o pitanju istraživanja oblasti energetike i energetske bezbednosti. Tu će oni gledati da zadrže monopol i da učine Rusiju što više zavisnom od njih. Tako da što duže te sankcije traju, to je više u interesu ovih zapadnih zemalja.
Hvala, bio je ovo izvršni direktor Centra za strateške alternative Dušan Proroković.
Hvala.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
A 9:54 u studiju ušao moj kolega Zoran Nikolić, poznati pod nadimkom Zozon. Dobar dan, dobro jutro.
Dobar dan, dobro jutro, poštovanje vama i našim slušalcima.
Jeste, a naši slušalci, da pređemo na ti kolegi, smo dugo godina.
Naravno, kaži prijatelju kolega veliko mučeniče.
Te uglavnom znaju kao jednog od autora, najčešćeg autora emisije Karavan, koja ide od 2 do 3 popodne pred Novosti dana.
Tako je.
Ti predstavlja zadovoljstvo da pišeš za tu emisiju?
Naravno. Naravno, pa da mi ne predstave zadovoljstvo, ja bi verovatno otišao u penziju.
Demisionirao.
Mada mi je rano, priznajem da mi je rano. Uživanje, uživanje ne samo meni, uživanje kompletne ekipi Karavana.
Javljaju se slušalci.
Ma, mi imamo, evo, donosam čak i spisak najbolje dopisničke mreže u svetu, a i šire sigurno. Mogu li da spomenem
kako da ne?
Neki od njih?
Kako da ne?
Salik Saračević iz Sjenice, Milorad Bibin iz Ranjanina, Neško M. Ilić iz Požege, Radomir Stanojković iz Vranja, Miroljub Gagić, do juče je pisao iz Smederevske Palanke, a od koliko juče iz Velike Plane, Karlo Vereb iz Smedereva, Miodrag Pavlović iz Bajičinaca, Slobodan Dučić i Milan Njegomir iz Novog Sada, Radoslav Đedović iz Beloljina, Dragomir Đurđević iz Šapca, Vitomir Teofilović iz Vrčina, Slavko Grebović iz Prijepolja, Milan Bašić iz Crvenke i ima još stotinak njih, ali...
Da, tako dopisničku mrežu nema ni Reuters, ja mislim.
Nema, Boga mi... Boljog dopisničku od Karavana niko ne.
Niko. I šta kažu dopisnici? Javljaju sa duhovitim komentarima, sa ozbiljnim komentarima,
kada mi
hvale, kude?
Boga mi i hvale i kude i javljaju neke vrlo škakljive stvari koje mi naravno i emitujemo. S tim što ih mi obavezujemo da nikako ne kažu jedan političar ili jedan iz našeg, nego moraju da kažu ime i prezime tog i tog. I oni to vrlo često i rade, naravno, uz pomoć naše saradničke ekipe, gde su Saša Stojadinović, koleginica Milana Šiškin i ja, pišemo te karavane, mi sa njima razgovaramo, kad već ne putujemo, mada često i putujemo, mi odemo njima na noge, razgovaramo s njima, obilazimo njihova značajna mesta na čelu sa muzejima i kafanama i tako, bude tu svakčega.
Najviše se obraduje izgleda kad dođe karavan.
Najviše se obraduje.
Najviše, jel da?
Jer mi onda povedemo i dobru muziku, i onda to bude baš onako opštenarodno veselje.
U ovim tmurnim okolnostima krize, nemaštine, treba malo se i razveseliti.
Uvek. Mi čak i neke jedine stvari koje ne kačimo i za koje se, koje ne izvrćemo na šalu i na komiku, to je ova situacija sa izbjeglicama ili migrantima, jer je to jedna bolna scena, bolna situacija i njima i nama, i jedino se tu nekačimo.
Ne, to nije za smijanje.
Nije ni za kakvo spominjanje u karavanu. A ovo ostalo, nemamo pardona od vrha vlasti do dna opozicije.
Na primjer.
Idemo da vam kažemo kako mi, na primjer, komentarišemo.
Na primjer.
Sad ovo značajno zakašljavanje.
Dramska pauza.
Tako je. U kamen temeljac Beograda na vodi položena je i vremenska kapsula. To je sjajan potez, jer pokoljenja ne smeju da zaborave ko nas je u ovaj projekat uvalio. Predsednik Tomislav Nikolić i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić predstavljali su Srbiju na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Mada bi Dačić, koliko znamo, više volio da bude predstavnik Srbije na Eurosongu. Kada smo već kod predsednika, naš predsednik Tomislav Nikolić dobio je od Pape Franje zlatnu medalju. Ali bez obzira na zlatnu medalju, Beograd mu nije organizovao doček na balkonu Skupštine grada. Kako javljaju tabloidi, u kuću velikog brata ušao je i Anton Kopajtić. Iako je Kopajtić, teško će preći cenzus.
I još mnogo toga, tako da preporučujemo slušalcima da u dva sata skalu radija obavezno stave na prvi program.
Ne, samo da ne menjaju skalu.
Samo da ne menjaju
samo
skalu,
da
drže zakucanu.
Ona nek stoji i posle dva i posle četiri i posle osam.
Hvala Zoranu Nikoliću, ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Vama slušalci, hvala na pažnji, slušajte nas ponovo sutra, isti termin, 9:40.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.